Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Nejprve se s astrofyzikem Petrem Kulhánkem zaměříme na nejjasnější hvězdu oblohy, na Sirius. Fyzici vyrobili pružný grafenový tranzistor a Jana Štrejblová nám přiblíží, k čemu je dobrý. Pak si řekneme o sílící aktivitě Slunce. O tom, že teorie vyhynutí dinosaurů se pořádně zkomplikovala, nás přesvědčí paleontolog Martin Košťák. Meteorolog Petr Dvořák nás zavede do Skandinávie a prozradí, co ovlivňuje tamní klima. A se Štěpánem Kovářem navštívíme hvězdárnu v Žamberku. A co sledovat na obloze? Pěkný pohled bude po půlnoci na jihozápadní obzor. Měsíc tam bude v konjunkci s planetou Jupiter. Obě tělesa bude dělit 1,3 stupně, tedy necelý trojnásobek průměru měsíce. Dojde k tomu v noci z 21. na 22. ledna, tedy z pondělí na úterý. Obě kosmická tělesa se budou nacházet v souhvězdí Býka v blízkosti načervenalé hvězdy Aldebaran a krásné otevřené hvězdokupy Plejády. No a pro majitele dalekohledů mám ještě tip, protože nedaleko se budou nacházet Vesta a Ceres. Dvě tělesa hlavního pásu planetek. Pomocí mapky je určitě najdete. V světě neběhá žádný zájemce o oblohu, který by neviděl hvězdu Sirius. Jednak proto, že díky své poloze asi 17 stupňů pod rovníkem je vidět prakticky z celé planety, ale zejména proto, že se jedná o nejjasnější hvězdu oblohy. Sirius ale zdaleka není zajímavý jen svou jasností. Přesvědčí nás o tom profesor Petr Kluhánek z Českého vysokého učení technického v Praze.
Hvězda Sirius je jednou z nejjasnějších hvězd na obloze a je známa lidstvu v podstatě od nepaměti. Nicméně Friedrich Bessel si povšimnul, že tato hvězda se nepohybuje mezi ostatními hvězdami po přímce, tak jak by se očekávalo, ale že její trajektorie je zvlněná. A napadlo ho, že by za to mohla moci gravitace, kdyby totiž ten Sirius byl složený z té hlavní hvězdy a nějakého průvodce, tak ten průvodce by tím, že obíhá kolem té hlavní hvězdy, mohl za tu hlavní hvězdu tahat tu na jednu, tu na druhou stranu a tím by došlo k té zvlněné dráze a vlastně předpověděl existenci průvodce Siria, takzvaný Sirius B, který by měl teda odpovídat za gravitační tahání za tu hlavní složku, která se nazvala Sirius A.
A potvrdilo se to, co předpokládal?
Ano, potvrdilo se to zhruba za 40 roků v optické dílně bratří Clarků, kteří připravovali objektiv o průměru 45 cm a při testování tohoto objektivu se podíval na tu nejjasnější hvězdu oblohy na Sirius a k obrovskému překvapení zjistil, že je tam skutečně malý průvodce Sirius B, takže to byla vlastně první hvězda, u které bylo znát gravitační působení mimo naši sluneční soustavu a mimo naší Zemi a došlo tedy vůbec k potvrzení gravitačního zákona, že platí i u hvězd.
Jaký byl vlastně tehdy stav znalostí o gravitaci?
Tak gravitace v té době byl známý už gravitační zákon, který formuloval Isaac Newton na konci 17. století a v rámci gravitačního zákona bylo v tu dobu jasné, že tomu odpovídají pohyby těles při povrchu země, chůze, pády jablek, vrhy kamení, ale bylo v té době i známo, že tomu odpovídá pohyb měsíce, že pohyb měsíce je také způsobený gravitací, pohyb měsíce kolem země. Spekulovalo se, že by gravitace mohla odpovídat za pohyby planet, ale nebylo nikdy dokázáno, že by gravitace odpovídala za pohyby hvězd. To bylo neznámé v té době.
On ten Sirius B sehrál roli v teorii relativity ještě jednou, o mnoho let později. O co se jednalo?
Ano, sehrál roli, on je to takový testovatel našich gravitačních teorií, sehrál roli ještě podruhé, když Albert Einstein publikoval v roce 1916 obecnou relativitu, což je vlastně druhá teorie gravitace v pořadí, kterou lidstvo získalo. Ta obecná relativita je založena na dvou základních myšlenkách, že každé těleso zakřiví časoprostor kolem sebe a tělesa se pohybují v tom pokřiveném světě po nejrovnějších možných dráhách, takzvaných geodetikách, tak z této nové teorie gravitace plyne celá řada nových zajímavých jevů. A jedním z těch jevů je změna chodu času, vlastně zakřivení času v okolí každého hmotného tělesa, což se projeví tím, že když bude z daného tělesa unikat foton, částice světla, tak bude měnit svoji vlnovou délku a bude červenat. A právě tento gravitační červený posuv byl detekován také u Siria B jako jedno z nezávislých potvrzení obecné relativity a tím vlastně tato hvězda Sirius B měla co dočinění s oběma teoriemi gravitace a pomocí ní se podařilo obě ty teorie gravitace ověřit. Jen pro zajímavost, ten Sirius B je trpaslík, je to bílý trpaslík takzvaný, jeho hmotnost je zhruba srovnatelná s hmotností Slunce, ale velikostně je dokonce o trošičku menší než naše Země. Povrchová teplota je 25 000 Kelvinů a je to těleso, které už nemá vnitru aktivní termojadernou syntézu. Je to teda vlastně mrtvá hvězda, která je v závěrečné fázi svého vývoje a nezhroutí se do bodu jedině díky tomu, že tam jsou elektrony, které svým tlakem odpuzují to gravitační přitahování a tím dojde k rovnováze, které říkáme bílý trpaslík.
Tak to byla nečekaná role hvězdy Sirius v teorii relativity, jak nám ji popsal profesor Petr Kulhánek. A teď tu máme první letošní novinku z fyziky. Jana Štrajblová nám představí další objev, který se týká grafenu.
Je to novinka ze skupiny těch velmi užitečných pro praxi. Fyzici z Univerzity v Austinu v Texasu oznámili, že se jim podařilo vyvinout zcela nový pružný grafenový tranzistor řízený polem, známý obecně pod zkratkou FET. Tranzistor má rekordní proudovou hustotu, nejvyšší výkon a nejvyšší strmost, což je závislost změny výstupního proudu na změně vstupního napětí. Takové hodnoty nebyly doteď u podobného typu tranzistoru nikdy dosaženy a proto elektronici jásají. Tranzistory také vykazují téměř symetrický pohyb elektronů a děr, jsou mimořádně mechanicky odolné a mohou být dokonce ponořeny do kapaliny, aniž by došlo k jejich poškození.
Tak to určitě elektronici jásají. Neelektronikům by se hodilo připomenout, co je to tranzistor řízený polem.
Tranzistory řízené elektrickým polem, zkráceně FETy, se sestávají z polovodivého kanálu, který vede elektrický proud, jehož odpor je ovládán elektrickým polem působícím kolmo na proud. Vedení proudu se zúčastňují pouze majoritní nosiče, tedy buď elektrony nebo díry, proto se nazývají unipolární. Mají tři elektrody, emitor, kolektor a hradlo a chovají se podobně jako elektronky.
Proč se právě grafen hodí pro výrobu tranzistoru?
Grafen má řadu unikátních vlastností, jako je vysoká pohyblivost nosičů náboje a to znamená, že je ideálním materiálem pro výrobu ultrarychlých tranzistorů. Významnou novinkou je, že materiál, který je nejpevnější ze všech, je také výjimečně pružný.
Jak ten nový tranzistor tedy vznikl?
Fyzici z Austinu vyrobili tranzistor řízený polem, má zkratku GFET, přímo na povrchu vhodně tvarovaného dielektra na plastové destičce. Prvek má unikátní strukturu, ve které jsou do plastikové destičky zabudovány elektrody vícenásobných hradel. Elektrody jsou z grafenu, který vznikl napařováním z plynné fáze. Teď už totiž bude touto metodou možno získat stejně kvalitní grafen jako původní používanou metodou odlupování, to je to známé tak trochu legrační, odlupování vrstvy uhlíkových atomů pomocí lepicí pásky. Nová technologie výroby grafenu umožňuje jeho snadnou integraci s jinými materiály a jeho snadné nanesení na plastové destičky, na kterých je již předem připravená potřebná obvodová struktura. Tak se dají vyrobit GFET tranzistory, ve kterých se mohou elektrony nebo díry pohybovat extrémně vysokou rychlostí a dokonce se mohou oba druhy nosičů náboje pohybovat stejně rychle. Nový tranzistor vydrží nejméně 20 cyklů ohnutí a narovnání za sebou.
To všechno jsou určitě důvody, proč elektronici nad novým tranzistorem jásají.
Ano, nové tranzistory Physicus Austinu vykazují rekordní výkon, největší mechanickou ohebnost a mezní frekvence, to je frekvence, při které tranzistor přestává zesilovat, dosahuje hodnot kolem 2,2 GHz. A navíc, když na ně vylijete jakoukoliv běžnou kapalinu, jako je mléko, čaj nebo káva, tak se prostě nic nestane. Můžete je dokonce bez úhony přejet třeba autem a to všechno, aniž by se nějak změnily jejich mimořádné vlastnosti. Proto se z nich může stát ideální prvek pro inteligentní pokročilou elektroniku, jejíž možnosti daleko převyšují dnešní křemíkovou technologii. Umožňuje vývoj nové generace vysoce výkonných integrovaných digitálních obvodů na bázi grafenu a to je opravdu velký krok kupředu. Přitom prvky jsou lacinější, lehčí, šetrnější k životnímu prostředí a mohou mít jakýkoliv volitelný tvar. Využití najdou mimo jiné v chytrých telefonech, displejích, textilích nebo inteligentních tapetách. Takže tento objev, i když se možná zdá nenápadný, je zcela mimořádný z hlediska technologického pokroku.
Naši planetu postihlo v historii nejméně 5 velkých vymírání organismů. Jejich příčiny byly různé. Často šlo o souběh celé řady nepříznivých faktorů. Minimálně v jednom případě se na katastrofě podílel návštěvník z vesmíru. Ale možná jich bylo i víc, říká ve svém příspěvku Frederik Velinský.
Takzvanou velkou pětku hromadných vymírání stanovili paleontologové David Raup a John Sepkosky v článku, který vyšel v roce 1982 v časopise Science. K prvním dvěma došlo podle nich v prvohorách, přičemž u toho druhého, na konci Devonu před 377 miliony lety, se někdy uvažuje o mimozemské příčině, dopadu velkého meteoritu. Našla se totiž iridiová anomálie, která by mu časově odpovídala. V současnosti však převládá názor, že toto vymírání mělo spíše pozemskou příčinu a souviselo s rozvojem rostlinstva na souši, vznikem půdního pokryvu, jeho splachováním dešti a překyselením mořského ekosystému. Také největší historické vymírání na přelomu prvohor a druhohor před 250 miliony lety bylo zřejmě způsobeno pozemskými ději, obří vulkanickou aktivitou na Sibiři a uvolněním obrovského množství metanu do atmosféry. Příčiny čtvrtého, ne tak velkého vymírání, k němuž došlo už v druhohorách, nejsou známé. Právě toto vymírání před 200 miliony lety udělalo vládci naší planety dinosaury. Patřila jim až do konce druhohor před 65 miliony lety, na konci křídového období, kdy došlo k poslední, páté velké katastrofě, která báječný svět dinosaurů obrátila v trosky. Vyhynutí dinosaurů bývalo chápáno jako jedna z nejzáhadnějších událostí historie Země. K zásadnímu posunu v její interpretaci došlo podle Martina Košťáka z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze jen pár let před vydáním studie pánů Raupa a Sepkoskyho.
Začátkem 80. let publikoval Alvarez teorii o dopadu velkého mimozemského tělesa, nalezl iridovou anomálii téměř po celém světě při té hranici křídy a třetí hor, čili tady se zdálo být jasno. Prostě přiletěl velký meteorit, dopadl částečně do oceánu na nějakou karbonátovou platformu, částečně na souš, uvolnilo se obrovské množství materiálu, prachu, zároveň tedy oxidu uhličitého, díky tomu vápenci, množství vodních pár a dalších prvků, včetně tedy toho iridia, které pocházelo z té planetky nebo z toho meteoritu. Došlo k rozšíření na obrovské vzdálenosti iridiou anomálii, nacházíme po celém světě. Ale nad tou iridiou anomálií nacházíme občas i organismy, které měly vyhynout. A to se nestalo. Příkladem jsou třeba amoniti. Lomonožci, kteří žili ve stočených schránkách, podobně jako dneska loděnky, měli o něco méně chapadel, kolem 10, a byli nejtypičtějšími představiteli těch druhohorních moří. Kdybychom se kdekoliv na světě potopili, včetně polárních oblastí do moře, tak uvidíme amonity. Byli prostě všude. Jejich početnost klesá, na konci křídy už jich je poměrně málo, ale ještě jsou. A pak tady máme tu míridou vrstu, která měla znamenat konec toho světa dinosaurů, amonitů, mořských ještěrů, létajících ještěrů. A najednou amoniti se v poslední době začínají objevovat nad tou míridou anomálí v Polsku, kde byly zpočátku zpochybňovány tyto nálezy. Pak přišly prokazatelné nálezy z Dánska, teďka z Holandska. A v letošním roce tuším, že v tisku je práce, která popisuje amonity, kteří přežili v Severní Americe, ve státě New Jersey, nad touto iridiovou anomálí. Jsou v takových jemných sedimentech, takže to znamená, že by neměly být přepracovány z těch starších. Dokonce izotopový záznam odpovídá těm podmínkám už nad tou iridiovou anomálí, čili v Třetí horách. Dostáváme se k otázce, jestli je možný, že by třeba ta iridiová anomálie nemohla být vyvinuta jako vrstvy dvě nad sebou. Ono, tahle ta spekulace se objevuje velice často, ale teďka dostává konkrétnější podklady pro to, aby se vytvořila nová hypotéza, a těm je nález obrovské kráterové struktury v Bombajském zálivu, který je částečně překryt takovými lávovými proudy z takzvaných dekánských trapů, zase opět gigantická vulkanická činnost celého toho indického v té době kontinentu, nebo téměř celého. A to je něco, nad čím je potřeba se zamyslet. Ta kráterová struktura byla zjištěna geofyzikálně, jsou to i poměrně hluboké struktury, které pronikají zřejmě až do nejsvrchnějšího pláště. A podle názoru mnoha odborníků je to kráter, který mohl vzniknout dopadem meteoritu. Kdybychom se tady nově podívali na ten sled událostí na konci křídy, tak zřejmě tady máme co dočinění s neuvěřitelnou shodou náhod, která samozřejmě musela nutně vyústit v obrovské klimatické změny nebo v obrovské změny ve složení bioty, protože pokud přijmeme myšlenku, že přiletěl meteorit, spadl do Mexického zálivu, z velké části zlikvidoval druhohorní svět na západní polokouli, v severní, střední, jižní Americe, tak ten ostatní svět se zdá být jakoby netknutý touhle událostí. Na většině kontinentů nacházíme doklady o tom, že až tak velkým změnám nedošlo dokonce v rostlinstvu vůbec. Tenhle dopad meteoritu musel být ještě něčím podpořen, aby to dosáhlo celosvětového významu. Tím se zdálo být, že ta vulkanická aktivita Indie mohla být dostačující pro to, skutečně byla gigantická, mohla svým způsobem ovlivnit život podobně jako ten dopad meteoritu. No a do toho teda přisvištěl ještě jeden meteorit, který byl mnohem větší než ten, který dopad té Severní Americe a dopad blízko těch výlevů láv té Indii mohl iniciovat nějakou další velkou fázi vulkanismu. A samozřejmě s tím dopadem se objevily fenomény, které známe i z dopadu toho prvního. Nicméně stále se nepodařilo dokázat, že by tady existovalo něco jako nukleární zima. To je něco, co se objevovalo jako teorie a mělo to způsobit vymření těch dinosaurů. Nic z toho tady nemáme. Izotopový záznam ukazuje, že ty klimatické podmínky se až tak neměnily, ale muselo se tady změnit něco, co zásadně ovlivnilo velké formy života. Pravděpodobně došlo tedy k velkým změnám biotopů a většina těch velkých organismů nebyla schopná se přizpůsobit těm novým podmínkám. Spousta malých organismů přežila, ale zase na druhou stranu, abychom byli objektivní, tak teorie, že nepřežilo nic, co vážilo víc než 20 kg, taky neplatí. Přežili větší formy žraloků, přežili krokodýly a tak dále. To vymírání je takovým fascinujícím divadlem, kdy nevím, jestli se nám někdy podaří poskládat všechny ty kostky mozaiky. My víme, co vymřelo. Známe pravděpodobně i příčiny, které jsou jak pozemské, tak zejména mimozemské, pád meteoritu. Ale zase tady máme tu otázku, která nás dráždí, a to je to, proč něco vymřelo a něco ne. A to je zase taková další záhada. Hovoříme o selektivitě vymírání. Předpovědět, co vymře do budoucnosti, tak to je velmi těžký oříšek. My jsme schopni říct to až mnoho milionů let potom.
Říká paleontolog Martin Košťák. Ke zmínce o kráterové struktuře přezdívané Shiva, objevené před 10 lety na dně Indického oceánu, bychom měli doplnit její parametry. Kráter měří 600x400 kilometrů a musel být vytvořen tělesem o průměru kolem 40 kilometrů. Byl to projektil 4x větší než ten, který vyhloubil v oblasti dnešního poloostrova Yucatán v Mexiku takzvaný Chicxulubský kráter a spustil tak sled událostí, jehož výsledkem byl konec světa dinosaurů.
Příspěvek připravil a s paleontologem Martinem Košťákem si povídal Frederik Velinský. Slunce se nám pěkně probouzí. A tím samozřejmě nenarážím na venkovní teploty, ty jsou stále hodně nízké. Aktivní je ale slunce dost, jen to na nás nemá přímý vliv. blíží se do maxima svého 11letého cyklu a každý to může vidět na vlastní oči. Když pohledneme už malým dalekohledem na slunce, samozřejmě s patřičným filtrem, abyste si nepoškodili oko, uvidíte několik skupin skvrn a další skvrny osamělé. To je neklamný znak toho, že se na slunci něco děje. Flikaté slunce je vždy znamením bouřlivých dějů na jeho povrchu. Sluneční skvrny vznikají tam, kde magnetické pole brání horké plazmě, aby se dostala z nitra slunce k povrchu. Taková místa jsou asi o 1000 stupňů chladnější a vůči teplejšímu okolí slunečního povrchu se tedy jeví tmavší. V uplynulém týdnu bylo slunce doslova okupováno skvrnami a podobného pohledu si užijeme ještě v řádu několika měsíců. Rok 2013 má být rokem maxima sluneční aktivity. Sice se od začátku ukazuje, že toto maximum je jen takový slabý odvar předchozích tří, ale podívaná je to stále pěkná. Jen si vzpomeňte, jak bylo ještě před 3 roky slunce v hlubokém minimu a rojily se nesmyslné zprávy o době ledové. Teď se můžeme těšit naopak na případnou polární záři, ovšem to zase jistě přinese opačné obavy o ohrožení Země slunečním zářením a částicemi. Zkrátka si nevybereme. Nejlepší je sledovat aktivitu slunce na nějakém spolehlivém zdroji na internetu, na výběr je hned několik kosmických družic i pozemských observatoří. A až budete aktuální snímky slunce hledat a narazíte na data sondy SOHO, podívejte se na přístroj s názvem LASCO 3. Ten zabírá široké okolí slunce, tedy korónu, a v jeho záběru je i planeta Merkur, kterou byste jinak na obloze hledali okem opravdu marně. Klima ve Skandinávii je jedním z dílků do globální mozaiky. Stejně jako je ovlivňováno svým okolím, tak i působí na další regiony, například i na ten náš středoevropský. Zajímavé je zkoumání vlivu a propojení jednotlivých oblastí, které se nachází fyzicky ve velkých vzdálenostech. Na podobu počasí v Norsku tak nemusí mít podle vědců vliv pouze golfský proud, ale i jiné faktory a atmosférické útvary. V příspěvku Lucie Priknerové o poznatku norských klimatologů v skandinávském klimatickém regionu a také postavení Dánska hovoří doktor Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
Skandinávské klima je velmi pozoruhodné a také nesmírně rozmanité. To se nedá vůbec srovnávat možná s čímkoliv jiným, protože jednak z té strany oceánu, na té západní straně Skandinávie, tak ta je omývána golfským proudem, který tam má naprosto nezastupitelnou roli. Kdyby tam nebyl, tak bude výrazně chladnější. Celé klima, celé Skandinávie, celé Evropy. Ten golfský proud je jednou z velkých dominant, které tvoří evropské klima, včetně toho skandinávského. Další věc je, že Skandinávie je velice členitá, zejména zase na západní straně jsou vysoká pohoří, která uplatňují tam svůj fénový efekt nebo vlnové proudění při silných západních větrech, které se také dosti podepisují na tom závětrném klimatu v Norsku, ve Švédsku. Pak je tam zateklý Balt, který už má chladnější klima, protože zamrzá na zimu. Nedávno jsem byl na služební cestě ve Finsku a tam jednou z jejich hlavních složek té meteorologie je námořní meteorologie. Oni dělají předpovědi pro ledoborce, kterých tam jezdí poměrně dost po Baltu a vytvářejí tam ty cesty pro ty ostatní lodě a to je pro ně velice důležitou složkou. Takže řešení počasí v oblasti Baltu je tam dost takové důležité. No a konečně Finsko, které už je relativně dost na východě, tam už právě se ten golfský proud moc neuplatňuje, protože je tam ta stěna těch hor v Norsku, je to už také dost daleko od oceánu atlantského, takže to finské klima už je dost odlišné od klimatu třeba norského nebo švédského a daleko více se tam uplatňuje vliv kontinentální, to počasí, které známe z oblasti severního Ruska nebo severní Sibiře, čili léta jsou tam poměrně dosti teplá, ale zimy jsou tam velmi studené. Ta finská zima je docela, dá se říct, extrémní, což se nedá říct už o Norsku.
Z politicko-geografického hlediska je Dánsko řazeno do skandinávských zemí. Z toho klimatologického už to tak jednoznačné není.
Dánsko je rovinaté, jednak leží jižněji, jednak je obklopené mořem, které určuje významným způsobem tepelný režim toho poloostrova a Dánsko je takové už více středoevropské nebo svým charakterem je bližší třeba Německu nebo i Česku než třeba té Skandinávii, než zbytku Skandinávie, než třeba Norsku nebo Švédsku. Je teplejší určitě a tím, že je rovinaté, tak tam nejsou efekty, které by způsoboval tady ty orografické efekty, tam nefungují.
Vědci přímo z norského Bergenu tvrdí, že golfský proud není jediným dominantním faktorem ovlivňujícím změnu klimatu v Norsku. Dalším, kdo může zasáhnout do těchto podmínek, jsou podle nich bouře odehrávající se nad skalistými horami ve Spojených státech amerických. Podle meteorologa Petra Dvořáka je takovéto ovlivňování počasí a klimatu na velkou vzdálenost možné.
Určitě ano, protože to počasí je opravdu propojené, dá se říci globálně. Jsou třeba studie, které se zabývají tím, jaký vliv má El Niño nebo La Niña, což je záležitost rovníkového Pacifiku, na středoevropské nebo na evropské klima obecně. Četl jsem jednu studii, která tvrdila, že tam není žádná souvislost, ale viděl jsem i jinou studii, která tvrdila, že tam nějaké souvislosti jsou, ale že se pátrá potom jaké. Drobné jaksi indicie by tam byly. A stejně tak ta Severní Amerika a Evropa mají k sobě ještě mnohem blíž. A to je zase obtížné popsat nějak jednoduše, ale můžeme si povšimnout, že jedním z takových hodně dominantních útvarů, když je kladná fáze severoatlantické oscilace, tak je islandská tlaková níže. Ta se někdy může rozrůst do velkých rozměrů, zejména právě v té zimní části roku. A v té týlové části té islandské tlakové níže, tak ta už zasahuje nad severoamerický kontinent, kde opravdu se mohou odbývat vpády studeného, velmi studeného arktického vzduchu, který potom těsně sousedí s tím dosti teplým atlantským vzduchem, je ohříván tím golfským proudem, který tam je vlastně nejteplejší, přináší tam ty teplé vody. Takže ta frontální rozhraní, která se vyskytují na východě severoamerického kontinentu, bývají velmi výrazná. To jsou přesně ty sněhové bouře a ty problémy, o kterých potom vždycky slýcháme nebo čteme v médiích. A tahle ta islandská tlaková níže zase svojí přední stranou zasahuje až nad Evropu a zejména právě na tu severní Evropu. Takže to může být jeden z prvků, které propojují počasí mezi Evropou a Severní Amerikou a ta vazba je tam opravdu velmi těsná.
Když se vzájemně může ovlivňovat skandinávský a americký klimatický region, vliv skandinávského počasí na to české je ještě přímější.
To zase závisí na tom, jaké je rozmístění tlakových útvarů. V zimě zejména tedy často se stává, že se ta tlaková níže, která se posouvá z Islandu nad Skandinávii, začne posunovat dál k jihu, že změní tu svoji trajektorii a v jejím týlu potom k nám přichází počasí, které je utvářeno ať už nad Skandinávii, nebo dokonce i severně, někde nad Špicberky nebo daleko na severu a to pak nám přináší opravdu velká ochlazení a také vydatné srážky. Skandinávie není zrovna kout světa, od kterého by k nám přicházelo suché a případně teplé počasí.
Meteorolog Petr Dvořák nás zavedl do mrazivé Skandinávie, odkud se k nám za určitých podmínek dostává skutečně severské počasí. Po třítýdenní přestávce způsobené přehledem nejzajímavějších astronomických objevů se opět vracíme k našemu seriálu o hvězdárnách, kde se věnujeme především těm zaniklým, o kterých byste si informace sami scháněli velice těžko. V dnešním díle se inženýr Štěpán Kovář vydá do Žamberka.
Zámeckou hvězdárnu v Žamberku vybudoval v roce 1842 majitel tehdejšího panství John Parrish. Ten žil v letech 1774 až 1858 a jeho velkou zálibou byla právě astronomie.
On sice tu hvězdárnu vybudoval, ale pozoroval na ní jiný známý astronom.
Ano, přesně tak. John Parrish pozval do Žamberka k pozorování a k provozu hvězdárny tehdy mladého a nadaného dánského astronoma Theodora Brorsena. Theodor Brorsen se narodil v roce 1819 a žil až do roku 1895. Byl dánsko-německým astronomem, který se ve své profesní dráze věnoval objevu komet. Objevil jich pět, z toho dvě periodické.
Takže to v Žamberku měli poměrně významného astronoma ve své době. Vraťme se ale k té hvězdárně. Jak si máme představit, jak vypadala?
Nebyla to hvězdárna, kterou si pod názvem hvězdárna představujeme dnes, tedy domek z kopulí. Tehdy se jednalo o zděnou věž z cihel a opuky. Byla asi 25 metrů vysoká, mírně konického tvaru a měla přibližně čtvercový půdorys o rozměrech 5x5 metrů. Byla to tedy spíše taková věžovitá pozorovatelna uprostřed zámeckého parku.
Takže nešlo o úplně typickou hvězdárnu. A co dalekohled byl na svoji dobu typický?
Dalekohled už na svoji dobu typický byl. Jednalo se o čočkový dalekohled o průměru objektivu 97 mm a ohniskové vzdálenosti 1300 mm. Žamberská hvězdárna byla jinak velmi dobře vybavena. Kromě tohoto hlavního dalekohledu se tam nacházela řada dalších astronomických přístrojů, včetně přesných hodin, teploměrů, tlakoměrů a různých přístrojů pro meteorologická pozorování. Jednalo se tedy opravdu o velmi dobře vybavenou hvězdárnu i na tehdejší svoji dobu.
Už jsme si řekli, že hvězdárna vznikla v roce 1842, ale nefungovala až tak dlouho, jak by si možná její zakladatel přál. Jaký byl její konec?
Hvězdárna fungovala do roku 1858, do smrti zakladatele té hvězdárny, tedy přibližně 16 let. Na zámek po smrti zakladatele té hvězdárny přijel jeho dědic George Parish a ten se rozhodl zámecký park přebudovat a změnit mnoho věcí. A jednou z těch věcí bylo i odstranění hvězdárny. V roce 1870 vyšel v časopise Pokrok článek Václava Kumpošta, který nesl název Živá upomínka na hvězdárnu Žamberskou. A v té se věnuje také i konci hvězdárny a dovolil bych si ocitovat. Po smrti starého barona Johna Parishe uvázal se v držení veškerého zboží na panství Žamberském vrchní dědic jeho, vzdálený příbuzný Jiří Parish Američan, nebo také anglicky George. S ním se přistěhovaly také americké zvyky. Rozhlednuv se po novém domě, svraštil čelo, kolem prý všecko neveselo, toť musí se vyvrátit z kořene. A následuje takový krátký rozhovor. Ať se to haroburdí rozbourá, instrumenty prodáme, nač takých zbytečností jako hvězdář učenec. Notabene, umí ten Brorsen hráti na piano nebo na čelo? Odpověď zněla neumí. Pak ať táhne. V závěti strýcově má 1000 zlatek pojištěno, vyplaťte ho a dejte do novin inserát, že prodám hvězdárnu. Takové bylo rozhodnutí nového pána a hvězdárna zanikla.
Hvězdárna tedy zanikla, protože majitel neměl pochopení pro astronomii, ale zbyly tam po ní nějaké památky do dnešních dnů?
V zámeckém parku do dnešních dnů zbyly sluneční hodiny asi 1 metr vysoké a byly vyrobené z mramoru. Na nich se nacházel latinský nápis, který říkal, že hodiny neukazují, není-li jasno. V místním muzeu se pak nacházejí 2 glóby a fotografie té původní hvězdárny. To je asi vše hmatatelné, co v Žamberku lze nalézt.
Takže po hvězdárně nic nezůstalo, ví se aspoň tedy přesně, kde stála?
Téma žamberecké hvězdárny a dánského astronoma Theodora Brorsena je tématem, kterému se velmi věnovala astronomická společnost v Hradci Králové a ti se tam také několikrát do Žamberka vypravili, přesně řečeno 3x, za účelem stanovení přesné polohy té hvězdárny. Používali přitom teodolit, ale také lopatu a krumpáč, snažili se v zámecké zahradě odkrýt některé styčné prvky, které by jim následně pomohly určit přesnou polohu hvězdárny. Nakonec porovnávali své fotografie, které se téměř blížily fotometrii, se skutečným stavem z toho, co se jim podařilo dohledat z pramenů a nakonec tedy přesnou polohu hvězdárny určili. Pro ty, kteří zámecký park znají dobře, bych tu polohu si dovolil ocitovat ze sborníku astronomické společnosti v Hradci Králové. Hvězdárna pravděpodobně stála na spojnici kaple s vodárenskou věží asi 20 metrů od jižního rohu zámku. K tomuto výsledku jsme dospěli po pečlivém studiu počítačem zpracovaného historického snímku hvězdárny a zapůjčených map.
Tak to byla zajímavá zámecká hvězdárna v Žamberku s ještě zajímavějším astronomem Brorsenem. Ještě bych chtěl dodat, že po Brorsenovi se jmenuje i planetka na návrh astronomky Jany Tiché z Kleti. Své jméno dostala v roce 1996 a planetku objevil další známý český objevitel komet Antonín Mrkos. Objevit kometu je dneska vzácnost, protože se o to starají různé robotické přehlídky oblohy. Ale zoufat nemusíte, radovat se můžete z úplně jiných věcí, například z příštího nebeského cestopisu. Naslyšenou za týden se těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.